Lož ako sociálna konvencia, namiesto úvodu. Od malička nás učia, že klamať sa nemá a súčasne nám niekedy vyčítajú, keď povieme pravdu. Najskôr sa v tom chaose zorientujeme tak, že vo všeobecnosti máme hovoriť pravdu, ale sú výnimky, keď to tak nie je, keď sa patrí alebo oplatí mlčať či dokonca klamať. Naučíme sa, že hovoriť pravdu je niekedy priamo neslušné a inokedy to môže byť nevýhodné, ba až riskantné. Nepatrí sa povedať niekomu, že jedlo, ktoré nám ponúkol, alebo predmet, čo nám daroval, sú hnusné, že on sám je škaredý, hlúpy a podobne. Neslušné veci, odporujúce morálnym konvenciám, sa hovoriť nemajú. Neoplatí sa povedať šéfovi, učiteľovi či policajtovi, že je neschopný, aj keby všetko nasvedčovalo tomu, že je to pravda. Neoplatí sa protirečiť prevahe, oponovať spoločenskému klišé, tichému spoločenskému sprisahaniu proti pravde. Nevýhodné či dokonca riskantné veci sa však niekedy majú robiť. Proti sebe stojí výhoda a zásada. Slušný človek by mal dať prednosť zásade. Klišé v pôvodnom význame znamenalo typografickú doštičku s nemenným, často opakovaným textom. Takým nemenným, často opakovaným textom, sociálnou konvenciou, ktorej sa neoplatilo protirečiť, boli od roku 1948 do roku 1989 rôzne pravdy o Sovietskom zväze a komunizme. Ak niekto toto tiché sociálne sprisahanie proti pravde verejne porušil, hneď sa do neho pustili novinári, politici, spoločenské organizácie, jednoducho, odsúdila ho celá spoločnosť. V 50. rokoch sa mohol dostať aj do rúk spravodlivosti a skončiť v base či rovno na šibenici. Napriek tomu sa naši ľudia, ktorí mali toľko morálnej sily a odvahy, že toto klišé porušili. Až na basu a šibenicu hrozí aj dnes to isté každému, kto sa odváži nerešpektovať vžité klišé, existujúce nové sociálne sprisahania proti pravde a napríklad povedať, že Havel túžil po prezidentskej funkcii a preto sa spojil s komunistickým ministrom Čalfom proti Dubčekovi, alebo Radičová bola naivnou figurkou na politickej šachovnici a podobne. Pritom každému, kto sa venuje politológii, je jasné, že Radičová sa dostala do vysokej politiky len vďaka parazitickej symbióze s Dzurindom, ako to už kto si pomenoval. Dzurinda mal za sebou reálnu politickú moc, ale pred voľbami v roku 2006 bol už absolútne nedôveryhodný. Nevyhnutne potreboval postaviť pred svoj prefláknutý ksicht nejakú idylickú masku. Radičová naopak nemala žiadnu politickú silu a sponzorskú podporu, ale jej naivne úprimný prejav a politicky neopotrebovaná tvár boli na tento účel ideálne. Tak si ju pred voľbami Dzurinda nasadil ako na benátsky karneval. Ani v Benátkach sa však maska nenosí celý rok. Po voľbách mu už nie len, že bola na nič, ale začala mu prekážať a tak ju, využijúc jej a Sulíkovú naivitu a politickú neskúsenosť, odpálil. Chcem zdôrazniť, že ak nehovorím o Havlovi či Dzurindovi len v superlatívoch, vonkoncom to neznamená, že Dubčekov či Mečiarov portrét sú pre mňa sväté obrázky. Nepodlieham spoločenskej konvencii polarizujúcej spoločnosť, deliacej ju na našich, ktorí sú za každých okolností bieli a tých druhých, ktorí sú za každých okolností čierni. Takéto delenie samo o sebe je takisto sprisahaním proti pravde. Svet nie je black and white ako pódium barokového divadla, je farebný a kto ho nechce taký vidieť, je duševne chudobný. Celá spoločnosť odsúdi aj toho, kto naruší vžité klišé a odváži sa napríklad povedať, že ak sa darebácké štáty vyznačujú tým, že zabíjajú nevinných ľudí v nezmyselných vojnách po celom svete, že ich spravodajské služby organizujú politické prevraty a politické vraždy v iných štátoch, že ich najvyššie štátne orgány súhlasia s väznením stoviek nevinných ľudí po celé roky bez súdneho rozhodnutia a ich krutým mučením, potom by sa medzi ne mali zaradiť aj Spojené štáty americké USA. Že tak konajú, sa možno dočítať v oficiálnych, verejne dostupných správach Organizácie spojených národov OSN a ľudskoprávnych organizácií, dokonca v správach Kongresu Spojených štátov. Je všeobecne známe, že USA len v posledných rokoch zosnovali koalície na vyvolanie vojen a revolúcií v Afganistane, Iraku, Líbii či Sýrii, že tieto vojny priniesli podstatne viacej obetí, ako mali na svedomí diktátorské režimy v týchto štátoch a že po vojnách je situácia v oslobodených štátoch výrazne horšia, ako bola pred nimi. Už starí Gréci vedeli, že sloboda a demokracia sa nedajú vyvážať a vojensky vnútiť, ale treba sa im učiť. Napriek tomu celá spoločnosť odsúdi každého, kto by v rozpore s tichým sociálnym sprisahaním proti pravde tvrdil, že USA nie je najmierotvornejšia krajina na svete a vojenská agresia je bežným prvkom americkej zahraničnej politiky. Pritom sa tým ani Spojené štáty príliš netaja. Mal som možnosť presvedčiť sa o tom na vlastné oči. Bol som vedúcim delegácie Slovenskej republiky na diplomatickej konferencii o založení stáleho medzinárodného trestného súdu MTS, ktorá sa konala od 15. júna do 17. júla 1998 v Ríme. Konferencia, na ktorej sa zúčastnil aj generálny tajomník OSN Kofi Annan, musela riešiť množstvo problémov. USA okrem iného chceli, aby MTS nemohol konať bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN, kde majú ako stály člen právo veta a nesúhlasili s tým, aby MTS mal právomoc konať o zločine agresie. Prečo im vadila práve agresia? Predovšetkým v záujme toho, aby bol rímsky štatút MTS priateľný aj pre USA, nakoniec sa v oboch uvedených otázkach prijali kompromisy. MTS síce môže začať konanie bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN, ale žiadne vyšetrovanie alebo stíhanie sa nemôžu začať alebo sa v nich nemôže pokračovať počas jedného roka potom, ako o to požiada Bezpečnostná rada. Bezpečnostná rada môže opakovane obnoviť žiadosť. Zločin agresie bol síce pomenovaný v zozname štyroch medzinárodných zločinov, o ktorých má MTS právomoc konať spolu so zločinmi genocídy, zločinmi proti ľudskosti a s vojnovými zločinmi, ale v rímskom štatúte nebol tento zločin definovaný. Napriek tomu USA za prijatie rímskeho štatútu nakoniec nezahlasovali. Zo 156 štátov, ktoré sa zúčastnili na konferencii, hlasovalo 120 za prijatie štatútu, 21 sa hlasovania zdržalo a len 7 štátov hlasovalo proti. Bola to Čína, Irak, Katar, Líbia, Jemen, Izrael a USA. Rímsky štatút bol proti vôli USA prijatý a vystavený štátom na podpis. Tesne pred uplynutím lehoty na podpis prezident Bill Clinton rímsky štatút podpísal, svojmu nástupcovi však odporučil nepredkladať ho na ratifikáciu v kongrese.